Jumalan rauha. Mitä on olla kristitty? Mä oon sitä miettinyt, että mitä se tarkoittaa, että on kristitty. Muutamia ajatuksia se ainakin herättää, kun sen ajatuksen äärelle pysähtyy. Ensinnäkin on ollut elämässä etsikkoaika, eikö niin, että Jumala on kutsunut. Ja sitten on vastannut siihen Jumalan kutsuun, että tahdon uskoa Jeesukseen. Eli se on sitä, että uskoo Jumalaan, uskoo Jeesukseen Kristukseen. Jumalan poikana, ylösnouseena, syntien tähden kuolleena, elävänä Jumalana. Toisaalta kristittynä oleminen on sitä, että alistuu Jumalan sanan auktoriteetin alle, eli lukee Raamattua, pyrkii lukemaan sitä päivittäin, ihan kurinalaisesti, lukemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa ja oppimaan siitä ja kasvamaan sen äärellä, eikö niin? Toisaalta se on uskovien yhteydessä olemista, ja se on tämän Raamatun periaatteiden noudattamista, joka vaikuttaa ihan kaikkeen. Seurakuntayhteyteen, perheeseen, kaikkeen. Ja tämän ajatuksen äärelle tuli kokonainen elämäntapa. Se ei ole niin kuin pieni osa elämää tai joku tietty kulma meidän elämästä, vaan se on ihan kaikki, mitä meillä on. Kristittynä oleminen on siis kokonaisvaltaista, koko elämää koskettavaa toimintaa ja olemista, joka menee läpi meidän ajatusten, tunteiden, sanojen, olemuksen, kaiken. Niin, että joskus on käynyt niin, että tunnistaa vain toisen uskovan, vaikka ei ole vielä sanaakaan vaihtanut. Ja meillä on kokemuksia tästä. Mä olen sellainen, tykkään olla monessa mukana, ja sen tähden nuorena miehenä mä laitoin 3 asiaa Raamatun pohjalta mun elämään. Että mä sanon ääneen näin, että tahdon palvella Jumalaa, omaa perhettä ja seurakuntaa. Mä laitoin 20-vuotiaana tällaiset maalit itselle. Ja mä oon yrittänyt niissä vuosien ja vuosikymmenten aikana pysyä. Jotakin olennaista liittyy näihin asioihin. Ja mä oon huomannut sen, että suurin aarre, mitä meille on annettu, sinulle ja minulle, on aika. Ja siitä sun ajasta ja mun ajasta niin kamppaillaan koko ajan. Mihin me käytetään meidän aikaa? Meillä on 24 tuntia vuorokaudessa ja siitäkin 1/3 menee nukkumiseen. Ja sitten me joudutaan käydä töissä ja sitten meille jää vain jonkun verran aikaa. Ja että me voitaisiin olla oikein uskovia kristittyjä, niin me joudutaan taistelemaan sen puolesta, että me pysytään tällä tiellä, josta mä äsken puhuin. Koska on niin paljon asioita, joita vaan täytyy tehdä, että me voidaan olla Jeesus tiellä. Me tarvitaan sitä, että me ollaan Jumalan pyhän hengen ohjauksessa ja täytytään Jumalan hengellä. Ja mulle se on usein sitä, että sanan äärellä, yksinäisyydessä, kun mä luen Jumalan sanaa, niin Jumalan pyhä henki alkaa puhua suoraan sydämeen asioita ja ohjaamaan ja neuvomaan ja lohduttamaan ja rohkaisemaan mun sisintä. Ja saman mä koen myös, kun mä tulen seurakunnan keskelle, niin kuin tänäkin aamun, että ne toisten uskovien sanat ja laulut ja se yhteinen tekeminen ja oleminen rohkaisee mun sisintä. Ja kaiken sen keskellä niin mä tuun entistä vakuuttuneemmaksi, että mä olen ihminen Jumalan sanan auktoriteetin alla. Mitä on olla kristitty? Jotkut tarjoaa mulle, että tule pelaa ikämiesten kanssa lentopalloa, kun mä mun pojan harrastuksen takia, koska perhe on mulle tärkeä, niin mä olin mukana lentopallossa. Ja siellä valmennustoiminnassa, ja ne ikämiehet sanoivat, että tuu pelaamaan, me pelataan tuolla. Ja mun ajatukset alkaa raksuttaa, että hei, mulla ei ole aikaa, koska mulla on nämä 3. Jumala, perhe ja seurakunta. Mä haluan tehdä ne hyviä. Mä sanon, että mä oon on-off-tyyppi, että jos mä lähden johonkin mukaan, niin mä oon kohta kaikessa, mitä te tarjoatte. jotkut, jotka harrastaa vaikka moottoripyöriä, on kysynyt, että tuu meidän kerhotoimintaan mukaan ja tuu meidän kanssa touhumaan. Mä sanon, että en mä voi tulla, mulla ei ole aikaa. Mulla ei ole aikaa kerhoilla. Mä olen mies Jumalan sanan auktoriteetin alla ja mä keskityn Jumalan suhteeseen, oman perheen väkeen ja seurakuntaan. Ja tämän elämän keskellä niin mä mietin sitä, mitä on olla kristitty ja mistä se saa voimansa. Ja siellä ytimessä on se sana, joka elää mulle, kun mä olen yksin ja Jumalan pyhän hengen täyteys ja voima niissä hetkissä. Silloin 20-vuotiaana mä ajattelin, että mun elämä on lyhyt. Ja mulla on sellainen tausta, että mä oon uskovan perheen poika. Ja 12-vuotiaana talvileirillä, Helsingin Salmin talvileirillä, Härkävalkamassa tuolla Karkkilassa, niin mä tein uskonratkaisun keittiössä. Kun muu leiri oli siellä ulkona makkaranpaistossa, niin mä menin sinne ja mun luokkakaveri Tarvaisen Jussi tuli mukaan. Ja me rukoiltiin uskoontulon rukous yhdessä näin, että Jeesus, tahdon uskoa sinun, anna mun syntini anteeksi, aamen. Ja siinä me tultiin uskoon. Me koettiin, että Jumala kutsuu meitä. Ja mulla oli tosi suuri synnin tunto. Voidaan kuvitella, että eihän tuollainen reilu 10-vuotias nyt ole paljon ehtinyt syntiä tehdä, mutta se synnin tunto oli musertavan raskas. Ja mä ajattelin, että ei mulla mitään muuta vaihtoehtoa kuin pyytää Jeesusta, että anna mun syntini anteeksi, että mä haluan olla puhdas ja kulkea tätä taivastietä. Ja välittömästi sen uskonratkaisun jälkeen niin Jumalan sanasta avautui se, että uskova menee uskovien kasteelle. Mitä on olla kristitty? Ja me nähtiin, että heti viikon päästä onkin kastekokous siellä Helsingin Saalemissa. Oli 5. päivä maaliskuuta ja vuosi oli 1988. Ja ensin jo Hautakangas oli kastajana ja hän kastoi sitten meidät. Ja meitä oli monta nuorta siellä kasteella. Ehkä leirin jälkeen hyvä mennä. Uskovien upotuskasteella ja sen jälkeen mä ymmärsin seurakunnan merkityksen. Ja näin heti nuoresta saakka mä sain kokea sen, mitä on olla kristitty. Kuuliaisuus Jumalan sanalle, noudattaa ja seurata sitä, seurakuntayhteys, Raamatun lukeminen, tutkistelu, pyhällä hengellä täyttyminen, rukouksen kautta, pysyä uskovien yhteydessä. Ja pikkuhiljaa vuosien aikana se niin kuin latautui mun sisimpään, että mitä on olla Jeesuksen seuraaja. Ja 20-vuotiaana mä laitoin ne 3 asiaan. Mä tahdon palvella Jumalaa. Mä en vielä tiennyt sitä, mihin mun elämä tulee menemään. Mä unelmoin rakentajan ammatista. Mä sanoin, että mä haluan palvella perhettä, koska se ajatus löytyy Raamatun sanasta. Mulla ei ollut vielä omaa perhettä, mutta mä tiesin, että ehkä jonain päivänä on ja mun täytyy palvella sitä. Ja mietin, mikä on se 3. asia. Jumala, perhe, mä tahdon palvella seurakuntaa. Ja tiedättekö, mä oon luonteeltani vähän sellainen, että mä haluan olla vähän sivussa ja tarkkailla ja katsella. Jos mä menen ihan ytimeen, niin musta on kiva olla ja mua jännittää tulla tänne ihmisille puhumaan. Ja mä tarviin sellaisia taukojakin, että välillä, että mun ei tarvi puhua, että mä saan ladata itseäni, että mä saan rohkeutta taas tulla tähän. Ja mä joskus unelmoin vaan tilanteesta, että mä olisin arkitöissä ja sit mä tulisin kokoukseen ja ihmiset pitäis musta ja mä voisin välillä olla ihan vaan ehkä soittaa bassoa, mutta muuten olla hiljaa paikallani. Mutta olla siinä yhteisössä mukana ja nauttia Jumalan sanan tutkistelusta ja mulla olisi Raamattu mukana kokouksessa ja olla siinä. Mitä on olla kristitty? Oli mulle nämä 3 asiaa nuorena miehenä. Palvella Jumalaa, palvella omaa perhettä ja palvella seurakuntaa. Ja kaikki voi sitä arvioida. Jumala arvioi sitä omalla tavallaan, miten mä oon onnistunut. Mun vaimo arvioi sitä omalla tavallaan, kuinka mä oon siinä onnistunut. Ja seurakunta arvioi sitä omalla tavallaan, kuinka se on onnistunut. Mutta tässä on mun sydän. Tässä on 3 asiaa, joille mä oon äärettömän lojaali. Ja sen tähden mun on ollut helppo sanoa monille harrastuksille, mitkä on sinänsä hyviä, oli ne urheilua tai tekniikan harrastamista tai mitä tahansa, niin mä sanon yleensä, että ei, mulla ei ole aikaa sellaiseen, koska mä olen seurakunnan mies ja mä olen perheen mies ja mä olen Jumalan mies. Ja tässä on mun sydämeni ydin tänä aamuna. Mä halusin sen kertoa teille. Koska kun Jumalan sana alkaa puhumaan Uuden testamentin seurakunnasta, niin tämä seurakuntateema, mitä mä oon jakanut Efesolaiskirjeen pohjalta tänä syksynä, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Niin Raamattu tuntee paikallisen, näkyvän seurakuntayhteyden, johon kaikki uskoon tulleet ja kastetut kuuluvat. Ja Mäntsälässä se on tämä seurakunta. Jumalan seurakunta. Ja sä olet erityisen rakas ja tärkeä, kun Jumala katselee sua tänä aamuna. Hän katselee mua ja punnitsee mun sydäntä. Katsoo, onko mä rehellinen ja puhunko mä totta ja onko mä aito tässä. Hän samalla katsoo sun sydäntä ja haastattelee sua näiden sanojen kautta. Ja mä tahdon tarjota vähän peiliä sulle tänään, että peilaanpa itseäni, että mitkä on mulle tärkeitä ja mitkä asiat niin kuin hallitsee mun elämää. Mitkä on ne kolme asiaa, mitkä vie minua eteenpäin. Onko se pelko ihmisiä kohtaan tai pelko toimeentulosta tai sairaudesta? Vai onko se joku kunnianhimo johonkin suuntaan tai että mä haluan jotakin tai mä menen jonnekin? Mitkä on ne ajovoimat? Ja kuitenkin Raamattu antaa meille selkeästi paikan, joka on Jumalan seurakunta. Tämä seurakunta on ikuinen. Se on katoamaton. Se kestää tätä maailmaa kauemmin, kuten sen jäsenetkin. Kaikki häviää. Mä olin eilen Korso helluntain seurakunnassa. Oli nuorten ilta siellä. Mä en ole koskaan ennen käynyt siellä. Se oli kaunis seurakunta. Siellä oli Daavidin tähden muotoon tehty kattokruunut. Kannattaa käydä. Ja se oli Jumalan perhettä, vaan eri paikkakunnalla. Mikä rikkaus. Ja Pietari määrittelee seurakuntaa ja antaa seurakunnalle hyvin eksakteja, tarkkoja ohjeita, mitä on seurakunta. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 2 ja heti siitä alusta. Tämä on Pietarin määritelmä paikallisseurakunnasta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta jonka Jumalan edessä on valittu ja kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa, te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, te ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Tässä on 10 ensimmäistä jaetta, joka puhuu Raamatun kieltä, millä tavalla Jumala katselee meitä seurakuntana ja yksilöinä uskovina Jeesuksen seuraajina. Ja eikö tule sellainen taivaallinen identiteetti? Joku voi tulla kokoukseen ja ajattelee itsestään niin kuin matalia ajatuksia. Ja yhtäkkiä Jumalan sana niiden sun matalien ajatusten päälle kertookin sulle, että sä olet valittua sukua, sä olet kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa, Jumalan omaisuuskansaa. Tämä on Raamatun Jumalan sanaa sulle tänä aamuna, mitä sä olet Jumalan silmissä. Sä olet Jumalan rakkauden kohde ihan oikeasti. Ja Jumala tahtoo elää lähellä sinua. Hän tahtoo elää lähellä sinua. Sun sydämesi sykkeessä hän on kiinnostunut sun elämästä ja hän rakastaa sua. Ja kun vihollinen syyttää ja haluaa painaa, niin Jumalan pyhä henki tahtoo nostaa sua. Ja sen tähden niin seurakunta ei ole mikään kerho, vaan se on Jumalan suunnitelma. Ja sillä on maailman parhaat uutiset kerrottavana. Se, minkä takia monet ei sitä niin ota vastaan, niin se ei ole meidän vastuulla, vaan se on kuulijan vastuulla. Tahtoako ihminen tehdä parannuksia ja uskoa Jumalaa? Seurakunta on siis paikallinen ja se on näkyvä. Se on uskovien yhteys, johon uskovat kuuluu. Ja ulkopuolella seurakunnan oli Raamatun aikana vain ne, jotka julkisynnin takia oli suljettu yhteyden ulkopuolelle, sanoi ensimmäinen korintolaiskirja luku 5. Koko luku puhuu siitä. Se puhuu seurakunnan raittiudesta ja seurakunnan puhtaudesta ja seurakunnan terveydestä. Ja tänäänkin Jumalan suunnitelma on, että seurakunta on terve. Jeesus katsoi erityisesti siihen, että me voitaisiin olla terveellä pohjalla, Raamatun pohjalla ja kasvaa hänen tuntemisessa. Ihan niin kuin ruumiin terveydeksi, niin syöpäkin otetaan pois, se leikataan pois. Niin Jeesuskin osoittaa ankarimmat sanat juuri uskoville. Ja puhuu siitä, että meidän vastuulla on kantaa hedelmää. Ja jos oksa ei kanna hedelmää, niin se leikataan pois ja heitetään tuleen. Ja sen tähden niin pitää olla intoa sekä taitoa. Jumalan sana ravistelee meitä. Se terottaa meitä, se herättää meitä. Meillä on niin kuin aikaa nyrpistellä nenää suhteessa seurakuntaan tai olla niin kuin, että etsitään parempi paikka. Meillä ei ole aikaa niin kuin olla nirppanokkia Jumalan seurakunnan edessä, eikä meillä ole mitään mahdollisuutta siihen. Vaan ainoastaan mikä meillä on, ottaa vastaan se uskovien yhteys, tulla itse keskeneräisenä ja hyväksyä toiset keskeneräiset. Ja ymmärtää, että Jumala rakastaa ja kutsuu meitä sellaisina. Ja kuitenkin me ollaan pyhää heimoa, omaisuuskansaa, Jumalalle rakkaita. Uskova ilman seurakuntayhteyttä on vähän niin kuin olisi jalka irti kehosta, tai lammas ilman laumaa, tai lapsi ilman perhettä. Ja koko ajan mä näen sen, että tämä ajan henki on synnyttänyt sellaisia hengellisiä orpoja, jotka kulkee seurakunnan ovelta toiselle ja etsii paikkaa. Etsii täydellistä seurakuntaa. Mä ymmärrän sen, että mun vastuulla on tulla siihen seurakuntaan, minkä kylällä mä itse elän ja olen. Ja tulla se seurakunnan keskelle ja ryhtyä olemaan mukana siinä. Raamatullisesti uskova voi olla vain seurakunnan yhteydessä, mutta mä ymmärrän sen, että on sairautta, ettei vaan pääse, tai joku muu sellainen heikkous, ettei vaan pääse paikalle. Mutta lähtökohtaisesti meidän tehtävä on olla seurakunnan yhteydessä. Ja usein mä kuulen sellaisen lauseen, että joku ihminen uskoo kyllä, mutta ei käy seurakunnassa. Oletteko sitä kuullut tämmöisen lauseen? Niin, se aika usein tulee semmoinen selitys, että uskoo kyllä, mutta ei käy seurakunnassa. Ja se on kestämätön ajatus, koska jos ihminen oikeasti uskoo, niin hän oikeasti noudattaa Jumalan sanaa. Ja silloin sama hebrealaiskirja sanoo, että älkää jättäkö seurakunnan kokoustanne, niin kuin useimpien on tapana. Ja se sama ongelma oli siis jo Paavalin aikana kuin nytkin. Ihmiset ei ole muuttunut yhtään miksikään. Sen tähden me tarvitaan Jumalan sanan rohkaisua, niin kuin tänäkin aamuna, että puhutaan siitä, että minkälaista on olla kristitty. Ja mitä se tarkoittaa, että mä olen Jeesuksen seuraaja. Ja mitkä on ne kulmakivet, mille mä rakennan mun elämääni. Ja millä pohjalla mä voin sanoa, että mä en pääse tänään kaikkiin kerhoihin mukaan. Että jos sunnuntai-aamuna kokoontuu kennelkerhoja ja mua pyydetään, niin mä sanon, että en mä pääse, kun mulla on seurakunnan kokous ja se on mulle vielä tärkeämpi. Piste. Ja näin niin kuin me tarvitaan sellaista sisäistä ymmärrystä Jumalan ohjauksesta meidän elämää, että me voidaan pitää huolta meidän uskosta. Miksi seurakunta? Ensinnäkin niin seurakunta paljastaa, että ollaanko me aitoja kristittyjä. Johannes 13.35 sanoo, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, sanoo Jeesus, että te rakastatte toisianne. Ei siellä sanota, että heidät tunnetaan heidän kireydestään, vaan siellä sanotaan, että heidät tunnetaan siitä, että he rakastaa toinen toisiaan. Ja silloin kun uskovat rakastaa toinen toisiaan ja viettää aikaa yhdessä, niin mikä se on muukaan kuin Jumalan seurakunta, eikö niin? Se on siinä. Se voi olla pieni tai se voi olla suuri, mutta se on Jumalan seurakunta. Seurakuntayhteys kertoo, että tässä on ihminen, joka on tosissaan seurakunnan ja Jumalan kanssa. Miksi seurakunta? Miksi haluan palvella seurakuntaa? Niin mulle se on ollut sitä, että se irrottaa mut itsekeskeisyydestä. Ja kun ensimmäinen korintolaiskirje, luku 12 ja 26 sanoo, jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki, koko seurakunta sen yhden mukana. Jeesus antoi esimerkki uhrautuvasta rakkaudesta. Ja silloin seurakunnan tapa elää omaa seurakunnallista elämäänsä on uhrautuva rakkaus palvelussa ja toiminnassa. Seurakuntayhteys irrottaa meitä oman navan ympäriltä pyörimisestä. Kolmas asia, minkä takia seurakunta on tärkeä, Efesolaiskirja luku 4, jakeen 16 loppuosa sanoo, ja kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Ja tänäänkin, niin kun me tultiin kokoukseen, niin jollakin oli sana, jollakin silmälasit, ja se alun raamatuluku onnistui. Niin, jollain on sana ja jollain on silmät ja homma toimii. Ja kun me tullaan yhdessä kokoon, niin me ollaan seurakunta, joka tarvii toisiaan. Ei me voida sanoa näin, että koska sinulla ei ole partaa, en tarvitse sinua. Me laitettaisiin vaan sellainen kerho pystyy, että vaan jos on parta, niin on hyvä. Ei se niin. Ja viljeltäisiin lauseita, että ei parta pahoille kasva ja sitä rataa. Ihmiset on taitavia tekemään sääntöjä. Että jos joku on erilainen, niin sitä suljetaan pois jollakin tavalla. Ja jos emme olla Jumalan sanan alla herkkiä, ja jos emme päivittäin tutkita sanaa ja rukouksissa olla Jumalan hengen johdossa, niin me aletaan erottelemaan ja maailman henki valtaa meidän sydämet. Ja me aletaan arvostelemaan, että kuka on oikeasti ja kuka ei ole. Ja meistä tulee ihmiskeskeisiä pahoja. Mutta kun Jumalan pyhän henki saa meitä Jumalan sanan kautta virvoittaa ja murtaa meidän kovaa sydäntä, niin me nähdään, että kaikki on Jumalan lapsia, jotka on tämän uskovien yhteyden sisällä. Ja meillä tulee rakkaus tämän sanan ja hengen kautta niin, että me ei voida ketään sulkea pois. Sen tähden seurakunta tahtoo vahvistaa sun hengellistä voimaa tänäänkin. Uuden testamentin keskeltä löysin yli 50 kertaa tämmöisen lauseen kuin toinen toistanne. Toinen toistanne. Ja mä oon tästä ennenkin puhunut. Ja tämä liittyy rakkauteen ja huolenpitoon. Ja mä haluan tänään sen jakaa. Tämä on haastanut mua. Toinen toistanne mitä? Toinen toistanne rakastamaan. Toinen toistanne kannustamaan, toinen toistanne palvelemaan, toinen toistanne hyväksymään, toinen toisienne taakkoja kantamaan, toinen toisillenne anteeksi antamaan, toinen toisillenne olemaan alamaisia, toinen toisillenne olemaan uskollisia, toinen toistenne puolesta rukoilemaan, toinen toisianne tervehtimään, opettamaan toinen toistanne, toinen toisianne kunnioittamaan. Ja kun mä luin tämän listan, niin mun nousi nämä kolme mun peruskiveä. Ne samat asiat liittyy mun jumalasuhteeseen. Ne samat asiat liittyy mun perhesuhteisiin, mun vaimoon ja mun lapsiin. Ja ne samat asiat liittyy tähän Jumalan rakkaaseen seurakuntaan tässä. Ja kun mä mietin, että mikä näitä yhdistää, näitä asioita, niin kyseessä oli perhevelvollisuudet. Se, että mä olen Jumalan perhettä, se, että mä olen omaa sukua ja omaa perhettäni, ja sitten, että mä saan olla Jumalan perhettä Mäntsälässä. Mä olen sun veljesi. Mä olen sun veljesi. Sä olet mun siskoni. Sä olet mun veljeni. Ja tämä on se seurakunnan olennaisin ydin, mihin sieluvihollinen tahtoo iskeä kiilaa koko ajan. Ja me niin helposti loukkaannutaan ja uskotaan puolitotuuksiin ja jopa tahalla me loukkaannutaan asioihin. Pahoitetaan mielemme puoliksi tahalla ja odotetaan, että joku pyytäisi meiltä anteeksi, vaikka me voitaisiin itse soittaa tai mennä ja selvittää. Ja Jumalan henki koko ajan murehtii siitä, jos on säröjä tai halkeamia tässä seurakunnan ytimessä. Seurakunnan ydin on yhteys. Yhteys Jumalaa, yhteys toinen toisimme. On helpompi kasvaa ja vahvistua, kuin joku haastaa, eikö niin? Ja yksi mun ystävä sanoi näin, että Jumala on laittanut mut seurakuntaan niin hiomakiveksi. Se on laittanut mut hiomaan sinne ihmisiä. Mä sanoin, että ei se nyt ihan noinkaan voi olla, että hän on vähän semmoinen niin kuin, ei niin tunteellinen kaveri. Ja mua aina naurattaa, kun mä juttelen hänen kanssaan, koska hän herättää mielipiteellä aina monenlaisia, ei asu Mäntsälässä. Ihan muualla. Meillä on niin ihana tämä. On helpompi kasvaa ja vahvistua, kun joku haastaa. Ja joskus hän asettaa meitä toisilleen hiomakiveksi ja ihminen toista hio ja kivi kiveä hio. Eikö niin? Eikö se ole ihanaa, kun saa välillä niin kuin näyttää tunteita, kaikenlaisia tunteita ja sitten saa pyytää anteeksi, saa anteeksi. Vahvistumme, kun kuulemme, mitä Jumala on tehnyt toisille. Se on yksi seurakunnan tärkeä osa-alue, että me jaetaan sitä, mitä Jumala on tehnyt meille. Ja jonakin sunnuntaina tässä mä haluaisin pyytää vaikka Anne ja Vesaa kertomaan, mitä Jumala on tehnyt teille. Jonakin sunnuntaina täällä, jos uskallatte ottaa haasteen vastaan. Mä oon kuullut, että se on hieno aviopari, että Jumala on tehnyt suuria heidän elämässä. Ja näin, kun me tullaan antamaan henkilökohtaisia todistuksia, niin kuin tänäänkin mä halusin jakaa sen, niin joku voi ymmärtää, joku joka on uskovan perheen lapsi, että mä oon kulkenut tuolla samaa tietä ja ihan hyvin se on kapakin pärjännyt. Niin jos se on Jumala sitä auttanut, niin miksei minuakin auttaisi? Seurakunta liittää sinut Jeesuksen antamiin tehtäviin. Niihin tehtäviin, mistä mä oon puhunut, että julista evankeliumia ja opetuslapseuttaa ja ylistää ja opettaa Jumalan sanaa. Silloin seurakunta on terveksi, tekee näitä neljää asiaa. Seurakunta liittää meidät näihin tehtäviin. Ei kukaan meistä yksin osaa tehdä niitä kaikkia tietenkään. Seurakunta pitää sinut pystyssä ja auttaa sua välttämään syntiä. Ja kyllä mä sanon, että tämä seurakunta, vahva seurakuntayhteys, joka on seurannut mua lapsuudesta asti, on pitänyt mut kaukana synnistä. Ja mun äiti sanoi, että tämä kirja pitää sinut erossa synnistä ja synti pitää sinut erossa tästä kirjasta. Ja mä en tiedä, se oli jostain saarnaajalta kuullut sen nuorena ja antoi mulle oman ensimmäisen raamattuni, sai sen äidiltä. Ja niin on seurakuntayhteydenkin kautta. Se vahvistuu ja meistä tulee lujempia ja vahvempia Jeesuksen omia opetuslapsia. Tällainen lause, että pitää huoli omista asioistasi, niin se ei ole Raamatussa, vaan Raamatussa on ajatus siitä, että työnnä nokkasi toisten uskovia asioihin ja ota selvää, mistä kiikastaa ja mene auttamaan. Haloo. Raamatullinen totuus on se, että ole kiinnostunut toisen uskovan asioista ja tee jotakin, jos pystyt. Ja mulla oli yksi ystävä, joka aina sai kuulla, että jos joku tilanne vaatii, että pitää mennä, niin se meni. Ja mä ihailen sellaisia uskovia. Jaakobin kirja luku 5, jakeet 19 ja 20 sanoo, veljeni ja sisareni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen saa hänet palaamaan takaisin, niin tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harha teiltään, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Eikö olisi hieno olla jonkun kohdalla ihminen, joka peittää syntien paljoutta ja pelastaa sielua kuolemasta? Seurakunnan siunaus meille, niin se on myöskin paimenuus. Ja Jumala on antanut seurakunnan paimenille ihan erityisen vastuun ja tehtävän seurakunnan lauman hyvinvoinnista. Varjella sitä, huolehtia siitä ja myös valmentaa sitä, että kaikki pyhät olisivat valmiina palvelun työhön. Hebrealaiskirja luku 13 ja 17 puhuu valvojista, jotka katsoo seurakunnan päälle ja katsoo, että seurakunnalla on kaikki hyvin. Seurakunnan vanhimmiston haasteena on siis valmentaa seurakuntaa, valmentaa kävijöistä aktiivisia jäseniä. Ja kun me katsotaan seurakuntaa noin olemuksen, niin me nähdään, että siinä on vahva ydin, siellä on ne vastuunkantajat. Sitten on sellainen aktiivisten jäsenten joukko, se on eri kokoinen eri seurakunnissa. Ja sitten on semmoiset niin kuin kehällä olevat hengailijat, jotka käy satunnaisesti ja on kuitenkin mukana ja jäsenrekisterissä, mutta ne ei ole ihan niin siinä ytimessä. Ja joskus on laskettu, että noin 80% käy ja 20% tekee koko seurakunnan toiminnan. Mutta tänään mä ajattelin heittää haasteen siitä, että voisiko se meidän seurakunnan kohdalla olla vähän enemmän kuin 20%. Voitaisiko me valveutua ja aktivoitua, antaa Jumalalle enemmän ja laittaa ne kulmakivet vähän vahvemmin, että voisit sanoa ääneen, että mäkin tahdon palvella Jumalaa ja seurakuntaa. Tärkeysjärjestys on se, että ensin tietenkin Jumalasuhde, sitten on oma perheväki, sitten tulee oma maallinen työ, jolla pidetään yllä sitä elämää, sitten tulee seurakunta, sitten on harrastukset ja ystävät. Ja tällainen niin kuin viisportainen tärkeysjärjestys oli mulle nuoruudessa tosi tärkeä, että mä sain kiinni näistä mun ohjaavista voimista. Vanhimmiston tehtävä on voittaa luottamusta, varustaa tehtäviä, vahvistaa heikkoina hetkinä ja valtuuttaa palvelemaan. Ja mitä jos vanhemmat ja vanhimmisto kokee heikkoutta näissä asioissa? Se on huono juttu. Sen tähden, niin huomenakin kun meillä on vanhimmistokokous täällä, niin muistakaa meitä rukouksia, kantakaa meitä rukouksia, rukoilkaa, että meillä olisi vahva yhteys ja meillä olisi semmoinen Jumalan niin kuin lasten semmoinen tuntuma, että me ollaan näitä veljeksiä tässä. Me ollaan vaan veljeksiä, jotka rakastaa ja palvelee Jeesusta. Että meillä olisi yhtenäinen sydän ja sama suunta ja me unelmoitaisiin Jumalan unelmia. Ja kaiken tämän keskelle niin Jumala on laskenut salaisuutensa seurakunnan kannettavaksi. Julistaa evankeliumia ja tehdä opetuslapsia ja ylistää Jumalaa ja opettaa Jumalan sanaa. Seurakunnan perustehtävät, 4 perustehtävää on tässä. Ja sen tähden nyt 11. päivä, eli reilu viikon kuluttua tiistaina, niin meillä on rukous- ja ylistysilta. Ja siellä on ihan siis, me varataan aikaa, että on ylistyslauluja ja rukousta. Ja tämä on semmoinen osa-alue, mikä on ollut vähän ehkä heikompi meidän seurakunnan keskellä. Me kyllä julistetaan evankeliumia joka viikko ja me opetuslapseutetaan ja opetetaan Jumalan sanaa näin lukemalla sitä. Mutta me tarvitaan sitä, että me palvellaan toinen toistamme myös tämän, että me palvotaan Jumalaa ylistäen ja palvoen musiikilla ja rukouksella. Ja koetaan myös tunteillamme ja kokemuksen tasolla, että Jumala on läsnä. Ja kyllä mä sanon, että mä oon välillä ollut niin kuin mun elämänvaiheessa niin kuin se vanhempi veli, että mä vaan suoritan ja Jumala on mulle ikään kuin kapteeni komppaniassa. Ja mä teen asioita, koska täytyy. Mä olen hyvä sotilas. Ja mä olen valmiina palvelukseen. Vaikka ei tunteet liikata mihinkään, niin mä vaan palvelen, koska mun on palveltava. Ja mä tiedän, että se on meille suomalaisille niin helppoa olla vaan palvelemassa. Mutta Jumala tahtoo olla sinua lähellä ja hän tahtoo koskettaa sun sydäntäsi. Hän tahtoo puhua sulle ja tehdä tuoreeksi sen suhteen sinun kanssa. Hän tahtoo, että sä tunnet, että hän rakastaa sua. Ja hän tahtoo, että sinä tunnet, että sä olet hänelle tärkeä. Hän tahtoo tulla sun suojamuurien läpi, sen suorituksenkin kaiken läpi ja sanoa, että mä vaan haluan olla sua lähellä ja osoittaa rakkauteni sulle. Ja tämä on tänä aamunakin, se on isän sydämen asenne meitä kohtaan. Ja sen tähden me tarvitaan seurakuntayhteyttä, että se olisi vahva palvella seurakuntaa, että seurakunta palvelee meitä. Kiitos Jeesus tästä aamuhetkestä ja kiitos, että tahdot puhua ja vahvistaa meitä. Jeesus, sä näet nuoret ja vanhat, näet perheen äidit ja perheen isät, näet isovanhemmat ja näet yksinäiset. Herra, kaikki sinä meidät tunnet ja kaikille meille sä tahdot puhua omalla tavallasi sanan kautta. Herra, auta meitä niin, että me saadaan yhdessä rakentaa tervettä ja vahvaa seurakuntaa tänne Mäntsälään. Jeesus, siunaa meidän kättemme työ ja Herra, siunaa meidän elämämme niin, että meillä on aikaa tutkia Raamatun sanaa lukemalla ja miettimällä sitä. Niin, että meillä on aikaa olla seurakunnan yhteydessä ja joskus jopa raivata kalenteria niin, että me tullaan sitoutuneina ja lojaaleina tälle yhteydelle kokoon. Jeesus, vahvista meitä niin, että me voidaan palvella omaa perhettämme kukin omalla paikalla niin, että meidän perheet ja kodit saa olla ehyitä ja tasapainoisia. Herra, auta meitä niin, että jos on heikko, me voidaan pyytää apua myöskin. Ja Jeesus, auta meitä yksilöinä niin, että me ei olla suorittamassa, eikä me olla niin kuin tekemässä tehtäviä, vaan me saadaan kokea, että me ollaan sinun lapsia. Me ollaan sinun rakkaita tyttäriä ja sinun rakkaita poikia, suloisia tyttöjä ja hyviä poikia. Kiitos taivaan Isä, että Herra Jeesus Kristus, että sä haluat valaa meihin vahvan uskon niin, että me saadaan olla kristittyjä isolla koolla täällä omalla paikkakunnalla. Jeesuksen nimessä olkaa niin siunattuja. Amen.